a sesión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e aprobados. O primeiro, a actualidade obriga a facer darlles conta dun balance que coñeceu o Consello da Xunta de Galicia sobre o temporal que está atravesando Galicia con especial virulencia no día de onte. Son datos das 11 horas de hoxe e que as súas principales cifras son as seguintes. O 112 registrou case 1.400 incidencias, 552 na provincia de Coruña, 533 en Pontevedra, 212 en Lugo e 93 en Ourense. Case a metade destas 1.400 incidencias tiveron que ver coa caída de árbores e caída de polas nas estradas, case 692. Tamén houve caída de outros obxectos na rede viaria, 61 casos, ou presencia de cableado, que caeu dos postes, en 114 casos. E houve 49 derrubamentos a causa das fortes choivas e o vento. E actuación dos equipos de emerxencia en 177 ocasións. Na maioría dos casos, afortunadamente, só houve danos materiais. Hai que lamentar, eso sí, a morte dun conductor nunha saída de vía esta mañá en Bóveda. E, ademais, o 061 tivo que trasladar a dous veciños de Lalín, os que lles caeu o tellado a vivenda e que xa foron dados de alta, e a un garda civil ferido por un árbore na AP9 que permanece estable dentro da gravidade. A previsión é que hoxe vayan mellorando as condicións meteorolóxicas en terra, pero no interior de Pontevedra, no noroeste da Coruña e na Mariña, siguen en alerta amarela por fortes ventos e, polo tanto, é necesario en todo momento manter e extremar as precaucións nas zonas máis sensibles e seguir a recomendación das autoridades. Isto respecto ao balanzo do temporal que estamos todavía está atravesando Galicia, pero que onte tivo os seus episodios de máis virulencia. Entrando xa nos asuntos ordinarios, o primeiro, un cese e un nomeamento. O cese de o director da ASEGA, Jacobo Aboal, a petición propia, por tanto, agradecemos o seu compromiso e o seu esforzo ao longo destes anos á fronte da Axencia, e o nomeamento do novo responsable, Alfredo Fernández Ríos, novo director da Axencia Galega de Industria Forestal, SERA. Enxeñeiro de Montes, funcionario de Administración Autonómica, leva dende o ano 97 exercendo diferentes responsabilidades en diferentes consellerías: Presidencia, Medio Ambiente, Medio Rural e Economía. Por tanto, coñece ben os asuntos e a entidade que vai dirixir, porque na actualidade era o director da área de información forestal da SERA. Por tanto, xa digo, agradecemento ao ata agora director e sorte o recién nomeado polo Consello. Entrando en asuntos das diferentes consellerías, empezamos Consellería de Medio Ambiente, ose, dentro do proceso que está seguindo, vostedes coñecen, a Xunta de Galicia para asumir as competencias en materia de xestión de ordenación do litoral e a expensas de que dunha vez se concrete, igual que se fixo co País Vasco, o peche do proceso de transferencias iniciado, nos seguimos dando pasos para poder exercer en plenitude esta competencia cando se verifique totalmente o traspaso total de competencias. Por tanto, hoxe acordamos abrir o período de consulta pública para aprobar, ao final do proceso, as directrices de ordenación do litoral. Por tanto, durante dous meses, a cidadanía en xeral, por suposto, todas as entidades e sectores interesados, poderán aportar as súas, facer as súas achegas e as súas suxestións. Que pretendemos con estas directrices de ordenación do litoral? Pois, primeiro, marcar os criterios das actividades que se poden levar a cabo ou non, é dicir, unha concreción do que está establecido na lei, identificar os espacios de interés ambiental e paisaxístico que precisen dunha maior protección, é dicir, xa unha identificación sobre o terreo, establecer as condicións que deben cumplir as actividades económicas que operen no litoral, por exemplo, o sector hosteleiro, a cadea marindustria, fixar as pautas para crear unha rede de sendas no litoral, e determinar os criterios para facer novos estacionamentos, fixando as condicións dos aparcadoiros nas praias ou, por exemplo, os que poden estar destinados a autocaravanas, e determinar dentro dos espacios públicos que se existen no litoral aqueles que deberían ser básicamente incrementados pola razón que se establezcan nas directrices. Por tanto, seguimos traballando para asumir plenamente esta competencia e dentro da xestións que estamos mantendo co goberno, a semana pasada, escribindo yo ministro de Política Territorial, pues, dando incluso alternativas para axilizar o máximo este proceso. Agora xa non é ninguna cuestión legal, ninguna cuestión económica, simplemente unha cuestión de vontade política. Por lo tanto, sería, non sería admisible en ningún caso, e máis, vendo que xa está pechada esta competencia, hai, pois, fixo un mes agora co País Vasco, que non se fixera o mesmo para celebrarlo o máximo con Galicia. Por lo tanto, o caso é que o tempo vai pasando. Por tanto, quero pensar que isto xa é unha cuestión de moi poucas semanas. Calquera outra cousa sería moi difícil, máis ben imposible de entender. Seguindo en asuntos relacionados co noso litoral e co medio marítimo, hoxe, un ano despois da aprobación do Plan de Cultura Marítima de Galicia, fixemos no Consello da Xunta de Galicia, fixemos un balance de como vai a súa implantación e tamén tomamos algún acordo ao respecto. Saben vostedes, que Galicia foi a primeira rexión en elaborar comunidade, en elaborar un plan deste tipo, en colaboración con a Universidade da Coruña, que o que busca é conservar, en primeiro lugar, e tamén difundir a cultura marítima galega. Nestes 12 meses, fixemos un labor de promoción do plan entre cidadanía e tamén avanzamos en dous grandes proxectos, que eran os seis os principais deste plan de cultura marítima. O primeiro, facer o inventario das chamadas áreas NAI, que son eses espazos nos que o pasado industrial, espazos marítimos, está en plena sintonía coa paisaxe, que conservan, por tanto, toda a entidade, toda a memoria que ten que ver con noso medio marítimo. Isto levou a identificar 16 áreas, algunhas moi selleiras, por exemplo, o núcleo de Redes ou o núcleo de Rinlo, son bons exemplos destas áreas NAI. E, ao mesmo tempo, estamos levando a cabo actualización do censo do patrimonio inmoble que está vencellado aos oficios do mar. Agora mismo, a previsión entre o que xa está incluído neste censo, neste inventario, que se pode incorporar e que poden ser alrededor de preto de 1.300 inmobles os que podían estar neste inventario. Estamos falando de fábricas de salgadura, espazos para secar o peixe, es decir, todos aqueles lugares onde se desenvolvía unha actividade económica vinculada ao mar. Decía que tomamos tamén acordos, ou se lle demos o visto e prace a posta en marcha inmediata dunha ferramenta web que vai permitir facer un recorrido virtual polas áreas marítimas, polas áreas NAI, as que antes me referín. E, ademais, seguiremos actualizando ata completalo o ese inventario do patrimonio inmoble marítimo o que antes me refería, e a intención é que antes de que remate este ano este completamente elaborado, a salvo das actualizacións que haxa que ir facendo. Cambio de consellería, consellería de Medio Ambiente, en que un dos eixos da promoción de Galicia foi dentro dese turismo verde e sostible que buscamos promocionar. Esa imaxen de Galicia, unha das cousas que falábamos era ese refuxo climático, no senso de ofrecer unhas condicións climáticas moito menos extremas que outros lugares que están facendo fuxir a moitos turistas, outros lugares onde antes tradicionalmente había máis turismo, e, polo tanto, dentro desa incoherencia con esa estrategia de promoción e en coherencia tamén co que xa fixemos, recordarán que no mes de outubro aprobamos en Consello da Xunta a estrategia para impulsar infraestructuras verdes por todo o noso territorio, hoxe o que fixemos foi lanzar unha liña de axudas, a primeira vez que se lanza, para que os concellos poidan promover infraestructuras verdes coas que mitigar os efectos do cambio climático. A dotación é de 2 millóns de euros e o que busca é favorecer a execución de proxectos que ou ben se adiquen a atenuar o chamado efecto illa de calor, é dicir, lugares localizados dentro dun término municipal onde as temperaturas son especialmente altas en determinadas épocas do ano en comparación co resto do territorio e, bueno, o medio xeito de mitigar estes efectos illa de calor é, sobre todo, plantación de árbores ou instalación de fontes, pois haberá axudas para estas finalidades. Tamén serán financiados proxectos que axuden a incrementar as zonas verdes nas cidades, pois, por exemplo, facer sardins verticais, facer tellados verdes en edificios públicos, eso tamén pode ser obxecto da axuda, e, por último, haberá axudas para conservar espazos verdes que xa existan. Estou falando de sendas, de parques públicos, todo iso tamén poderá ser obxecto da axuda nesta primeira convocatoria que acaba de aprobar o Consello da Xunta de Galicia por valor de 2 millóns de euros. Cambio de acordo de Consellería a Consellería de Medio Rural, ose lle dimos o visto e prace a unha nova convocatoria de axudas que buscan apoiar no medio rural proxectos empresariais non vinculados específicamente ás tarefas agrícolas, é dicir, diversificar a economía dos concellos rurais. 1,7 millóns van dirixidas a empresas e autónomos, pois para que teñan fábricas, actividades de comercio, actividades de elaboración de artesanía, é dicir, todo aquilo que se fai en concellos marcadamente agrícolas, pero que non son tarefas agrícolas propiamente ditas. E o que buscamos con este casi 2 millóns de euros é axudar a estes empresarios, pymes, autónomos, a adquirir, sobre todo, bens de equipo para poder desenvolver a súa actividade. Dende que empezaron estas axudas, casi 20 millóns de euros adicados, 450 beneficiarios e 400 postos de traballo creados gracias a estos casi 20 millóns de euros durante estes anos. En concellos, xa digo, eminentemente agrícolas para tarefas que non son agrícolas. Outro acordo de medio rural, aquí con un montante importante, casi 20 millóns de euros, 19,5 millóns de euros, para que os concellos poidan realizar melloras nos camiños rurais de titularidade municipal, na extensísima red de camiños municipais que existen nos concellos galegos. Camiños rurais. Para que sexa camiño rural, ten que cumprir a condición de dar acceso a través dese camiño a polo menos dúas parcelas de carácter agrícola. Estas pistas, xa digo, unha rede extensísima en toda Galicia, son fundamentais para vertebrar o noso territorio, non só porque facilitan a accesibilidade a fincas agrícolas que están en cultivo, a accesibilidade con maquinaria agrícola, senón porque, ao final, tamén vertebran as comunicacións en concellos moi extensos, de carácter evidentemente rural, e con moitos núcleos de población diseminados. As axudas poden ir destinadas a ampliar estes camiños, a mellorar o seu firme ou a manter mediante desbroces as súas marxes. Dende que empezaron estas axudas, xa van máis de 6.000 camiños sobre os que se actuou, o que é o mesmo 4.700 kilómetros de camiños rurais en moitísimos concellos galegos. Cambio de consellería, hoxe acordamos darlle o visto e prace a destinar 15 millóns de euros a seguir facilitando que tanto o alumnado galego como os docentes melloren as súas capacidades en canto a aprendizaxe e dominio de idioma. Saben vostedes, acabamos de coñecer a magnífica noticia de que Galicia é líder en España en nivel de inglés, según o estudo anual que publica Education First. Estamos 26 puntos por enriba da media estatal e isto, primeiro, froito do esforzo de alumnos e profesores e tamén as súas familias, pero tamén do apoio que estamos dando dende a Xunta de Galicia. E aquí, así queremos seguir. Hai varias liñas de axuda, todas dentro do programa chamado Galemundo, que o que busca, xa digo, é seguir facilitando o dominio de idiomas por parte do estudantado e dos docentes. No caso dos estudantes, dos alumnos, pois, con estas axudas que hoxe publicamos, casi 1.700 alumnos de bacharelato van poder ter estadías no verán en Canadá, Reino Unido, Francia e Portugal. Ao mesmo tempo, para os máis cativos, alumnos de infantil e primaria, seguiremos fomentando o programa chamado Escolas de Fronteira, con Portugal, con o noso país veciño, donde, sin necesidade de alosamento, sin estadías, é dicir, son actividades dun día, pero favorecemos participar en actividades culturais conxuntas con alumnos do país veciño. Tamén vai haber bolsas específicas para que os alumnos de formación profesional poidan realizar prácticas da súa especialidade en empresas situadas no estranxeiro, nestes países aos que antes me referín, e tamén seguiremos complementando as bolsas de Erasmus, a axuda estatal, con a axuda autonómica, para que os estudiantes galegos poidan facer un estadía a través deste programa en países do estranxeiro. Isto respecto aos alumnos e respecto aos profesores, hai 420 prazas para estadías no estranxeiro para docentes de inglés, francés ou portugués, que ou ben poderán asistir a cursos concretos ou mesmo integrarse durante un curso escolar na vida como docentes dese centro escolar situado no estranxeiro. Cambio de consellería e de acordo, novo acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe autorizamos a licitación da xestión da nova residencia de maiores situada en Pontevedra, construída gracias á colaboración coa FAO, coa Fundación Amancio Ortega, está situado no barrio da Eiriña, e a licitación que os aprobamos ten un importe de 6,3 millóns de euros e será para o funcionamento integral desta residencia durante 2 anos. Vai ser a terceira das 7 residencias programadas que abrirá súas portas, 120 prazas públicas con instalacións modernas e punteiras, pois, por exemplo, servicios para atender a persoas que ali residan que teñen Alzheimer, podoloxía tamén, servicio de podoloxía, rehabilitación, fisioterapia, nunhas instalacións dunha enorme calidade, como algúns dos que poderon asistir ás inauguracións que se fixeron, poderon comprobar tamén de primeira man. A proposta da Consellería de Sanidade, os autorizamos un convenio co Concello Coruñés de Vedra para reformar o centro de saúde que existe en Vedra, titularidade municipal, e, polo tanto, o convenio, que son 540.000 euros, dos cales a Xunta de Galicia vai aportar o 80% e outro 20% o Concello, digo, o centro de titularidade municipal, será o Concello que executa as obras, e o que buscamos é habilitar unha sala de urxencias no centro de saúde, unificar e aumentar o tamaño das consultas, medrar a accesibilidade e renovar a cuberta. Por tanto, autorizamos 540.000 euros, dos cales o 80% vai aportar a Xunta de Galicia. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Vivenda. Hai varios acordos. O primeiro é o que nos levou a declarar unha nova área de rehabilitación integral, as chamadas ARIS. Neste caso, no Concello de Pontevedrés das Neves. Pois para que? Para que a zona incluída ahora neste novo ARI pois se poda beneficiar das axudas para rehabilitación e restauración de vivendas e, polo tanto, tamén aumentar o parque de vivendas. A zona do Concello das Neves que entra neste ARI vai ter casi 90.000 metros cuadrados, son 123 edificios, nos que hai 138 vivendas. Son dúas zonas, unha a que está calificada como solo urbano no Pesón das Neves e despois tamén o barrio da estación de ferrocarril que está na parroquia de Santa María nas Neves. E outro acordo de vivenda, seguimos, como todos os consellos, dando pasos para cumplir ese obxectivo de duplicar o parque público de vivendas de 4.000 a 8.000. Recordarán que a semana pasada xa levábamos o primeiro acordo de execución de vivendas por parte da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, xa está creada, xa está traballando. O da semana pasada era, si recordo ben, en Lugo, na zona de Garabolos, e agora traemos outro acordo para a execución de vivendas a través desta sociedade no barrio de Sampaio de Navia, como saben, é onde se concentra, xunto coa zona de Susán, as grandes o gran número de vivendas, unha parte moi importante desas 4.000 vivendas que queremos construir neste 4 anos. En Navia van ser concretamente 1.600 vivendas. Destas 1.600, o acordo de hoxe afecta a 55. O que autorizamos foi que a Sociedade Pública de Vivenda de Galicia encargue xa o proxecto para construir estas 55 vivendas de promoción pública no polígono 2 do barrio de Sampaio de Navia, en Vigo. Con este acordo, desas 1.600 que temos que construir durante estes 4 anos no barrio de Navia, 755 xa están en marcha en diferentes fases de execución. Algúnas xa empezando a construirse ou a piques de empezar a facelo. O investimento xa son 111 millóns de euros. Cambio de consellería, consellería de emprego, un acordo que se enmarca dentro da estrategia Galicia Retorna. Saben que está na súa segunda edición, a súa segunda fase, logo de pechar con moito éxito a primeira. As cifras, por repetir algunhas cifras xa coñecidas, gracias en parte a esta estrategia Retorna, Galicia no ano 2023 de novo pechou cun saldo migratorio positivo por terceiro ano consecutivo, ademais cun récord de migrantes retornados, casi 8.500. Bueno, pois dentro desta estrategia Retorna, que na segunda fase busca que volvan 30.000 galegos que ahora están no exterior, acordamos unha estrategia moi amplia, ata 450 millóns de euros, destinar algo máis de 1 millón de euros a unha nova edición das, edición das axudas para apoiar aqueles retornados que queiran emprender unha actividade empresarial en Galicia. Son axudas entre 6.000 e 10.000 euros, sobre todo para os primeiros gastos da posta en marcha destes negocios, e dende que pusemos en marcha esta liña de axudas, Destinamos casi 5,5 millóns de euros e beneficiáronse 810 persoas en 200 concellos galegos, casi o 80% deses negocios a día de hoxe non é que sigan en funcionamento, e que moitos deles ampliaron a súa dimensión inicial e, polo tanto, crearon máis emprego. Outro acordo, cambiando de consellería, proposta a Consello de Economía, hoxe aprobamos declarar como PIE, como proxecto industrial estratégico, a planta de producción de biometano que o Grupo Nortegas vai construir en Curtis, no seu polígono industrial, para, que vai facer? Transformar os residuos orgánicos de explotacións gandeiras e avícolas en gas natural renovable. O investimento é de 15 millóns de euros e a creación dunha treintena de postos de traballo directos, aparte dos que poida facer de modo indirecto, e a previsión é que a fábrica comece a funcionar ao longo do ano 2026. Cambio de acordo, penúltimo. Sí, é o penúltimo acordo, non acordo, é un balance que hoxe presentou, como vimos facendo periódicamente, a Consellería de Facenda sobre o grado de execución dos fondos de recuperación e resiliencia aos fondos MRR en Galicia. Estou falando dos fondos que son transferidos pola Administración Xeral do Estado, as diferentes comunidades autónomas, e examinamos, como saben, periódicamente o grado de execución. O Goberno Central acaba de comunicarnos que Galicia vai recibir 200 millóns de euros adicionais, polo tanto, en total, a nosa comunidade tería recibido, cando recibamos este 200 millóns, unha parte se está transferida, 100, faltan os outros 100, o total sería 1.745 millóns de euros os que Galicia recibiría directamente dos fondos MRR. Pois ben, deste total, incluindo xa digo, ainda non están transferidos a totalidade os últimos 200, pero incluindo a cifra total, 1.745 millóns, a día de hoxe xa están adxudicados, é dicir, xa o recibiron os seus destinatarios, que son persoas físicas 53.000, 5.000 empresas ou concellos, eses destinatarios xa recibiron o 73% destes fondos, é dicir, 1.231 millóns de euros. Estos xa adxudicados, convocados xa, están algo máis do 85%. Por tanto, o nivel de execución é moi notable, sobre todo se facemos comparacións. O propio Goberno Central estableceu, de xeito oficial, que Galicia é a segunda comunidade, despois do País Vasco, con maior tasa de resolución dos fondos MRR, 18,3 puntos por enriba da media do resto de comunidades autónomas. Por tanto, este é o noso balanzo, endo hai o dato, como suelo decir, mata relato, e tendo en conta que os PERTES industriais tan fundamentais para proxectos industriais en Galicia, a día de hoxe só están adxudicados unha terceira parte, 33%, frente ao 73% dos fondos que lle foron destinados a Galicia. E último acordo, que explicará máis polo miúdo o conselleiro, se refire a posta en marcha unha nova iniciativa que está relacionada íntimamente con facilitar o acceso da xente nova á vivenda. Estou falando do chamado bono emancípate. Ademais de outras medidas dirixidas a fomentar e facilitar o acceso á vivenda da xente máis nova, os avais, as medidas fiscais, ese 3% en ITP, as vivendas colectivas, poñemos en marcha por primeira vez, de xeito pioneiro, esta axuda por 2 millóns de euros que vai dirixida a botar unha man neses primeiros gastos que van unidos o que o propio precio de adquisición dunha vivenda. Estou falando de compra inmobiliario, electrodomésticos, gastos de mudanza ou de xestoría. As axudas van ir entre 1.500 e 3.000, dependendo se aluguer ou venta, e o prazo para solicitar este bono arrancará de xeito inmediato. Pero para dar máis detalles, dou a palabra ao conselleiro.
Que tal? Moi bo día, bueno, casi tarde a todos e a todas. Bueno, como ben explicaba o presidente, hoxe un dos acordos relevantes que levamos a este Consello da Xunta é a aprobación deste bono Emancípate, un bono que está pues diseñado, como decíamos antes, para apoyar o a entrada dos xóvenes neste mercado da vivenda. Eu creo que para poñer en situación este acordo, mellor está ben refrescar algunha serie de datos, por exemplo, do Observatorio de Emancipación do Consello da Xuventude de España, donde se fala que o porcentaxe de emancipación dos xóvenes entre 16 e 29 anos no noso país é do 17%, cando na Unión Europea se sitúa por riba do 32%. Ou datos do incremento medio dos alugueres producidos nestes últimos anos, que según as fontes que se consulten, anda, ese incremento se sitúa entre o 12 e o 14% do incremento dos alugueres neste último ano 2024. Ademais, creo que é importante destacar que un dos principais problemas deste país, do noso país, según datos do CIS, é que pasa a ser nos últimos 5 anos, dende o ano 2020 ao ano 2025, de ser o problema número 18 a ser o primeiro problema da sociedade española as complicacións, as dificultades para o acceso a esa primeira vivenda. Por lo tanto, creo que a Xunta de Galicia, tendo en conta esa sensibilidade e esa realidade, leva anos traballando nas políticas para incentivar o acceso a esa vivenda, o apuntaba o presidente, esas vivendas colaborativas que traballamos en coordinación e en colaboración dende a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude coa Consellería de Vivenda, ou tamén esa rebaixa no imposto de transmisións patrimoniais, que creo que son estímulos importantes para conseguir beneficiar ou axudar aos nosos xóvenes a acceder á primeira vivenda. Pero non son suficientes, entendemos que temos que seguir traballando en esa liña, pois dende a Consellería, a Xunta de Galicia, diseñamos unha nova estrategia de apoio á emancipación, como decía antes, cunha colaboración estreita con todas as partes da Xunta de Galicia, as consellerías, pero especialmente con política social, con emprego, con educación e con vivenda. Entendemos que era necesario poñer en marcha unha liña que permita resolver de forma directa esta problemática que ten a xuventude e, sobre todo, tamén derivada dos distintos foros, encontros que fixemos cos propios xóvenes no territorio. Estos mecanismos, como decía antes, ademais deben de ser, ademais de ser transversais, deben de ser compatibles co resto das axudas, cas que xa mencionei fai un momento, e tamén co resto das axudas que ten en marcha a Xunta e que, desde logo, están facendo que o Consello da Xunta, semana tras semana, leve proxectos de desarrollo de novas vivendas de promoción pública. Como decía, de todo este debate, de todos estos foros de diálogo coa xente máis nova, decidimos crear esta medida pioneira a nivel nacional, somos a primeira comunidade autónoma que poñemos en marcha, será este bono Emancípate, que estará dirixido para xóvenes entre 18 e 35 anos que asuman para poder asumir os seus gastos de emancipación. O importe total destas axudas, como ben avanzou o presidente, son 2 millóns de euros. A cantidade que se pode solicitar vai a ser entre 1.500 euros para vivendas en alugueiro ou 3.000 euros para vivendas en compraventa. A forma, o formato no que se vai a realizar estas axudas vai a ser a través dunha tarxeta moedeiro virtual. Estamos xa coa licitación da entidade financiera que nos vai a acompañar para diseñar esta figura, esta fórmula de poder facer chegar esos recursos, esa subvención a todo e cada un dos solicitantes. O obxectivo destas axudas son para adquirir artigos de primeira necesidade como electrodomésticos, mobles, enxoval, tanto de cociña como de baño, tamén mobiliario para habitación, salón, os baños e calquera necesidades básicas da persoa que se emancipe, e ademais tamén se vai a permitir afrontar os gastos derivados dos contratos de arrendamento de compraventa relativos aos gastos de notaría ou tamén os datos as xestións realizadas tamén en algunha xestoría. A convocatoria será publicada no Diario Oficial de Galicia a partir de mañán mesmo será publicada no DOGA, pero será efectiva o plazo de solicitude de presentación de ofertas o día 6 de febreiro e estará aberto ata o día 30 de abril. A tarxeta poderá utilizarse para estos gastos ata o 31 de decembro deste mismo ano e, como decía, repito, dirixida a menores de 36 anos, coas condicións de nacionalidade española ou de Estados membros da Unión Europea, ter necesariamente un contrato laboral ou unha prestación pública, polo tanto, teñen que ter acreditados os ingresos, primeira medida necesaria para favorecer a emancipación. Vais a establecer un criterio de renda para poder seleccionar tamén as solicitudes que sexan realizadas durante este plazo. Teñen que ter necesariamente un contrato de aluguer firmado con posterioridade ao 31 de maio do 2024. Isto quere dicir que vamos a establecer, ou ser a primeira vez, unha medida pioneira, un efecto retroactivo para aqueles casos de alugueiro ou compra que estén realizados a partir, como decía antes, do 31 de maio de 2024, do ano pasado. E a condición que se establece tamén para os contratos de aluguer é que, como mínimo, teñan unha duración de un ano. E o último requisito que se vai a solicitar é que teñen que estar empadroados os solicitantes na vivenda a que destinen estes recursos da súa, para a súa emancipación. Trátase, como decía, dunha medida totalmente complementaria ao resto das medidas que pon en marcha e que leva ponendo en marcha a Xunta de Galicia, ademais unha medida compatible con todas, tanto as que detallei con anterioridade, como aquelas que teñen que ver cos programas de avais da Xunta de Galicia, para colaborar en ese apoio do 20% que non sexa financiado polas entidades financieras á hora da adquisición de vivenda, ou as axudas para compra de vivenda en municipios de menos de 10.000 habitantes, ou medidas como o Plan Rexurbe ou o bono alugueiro que saldrá nas próximas semanas e que corresponde 250 euros por solicitante. En resumo, creo que se trata de un compromiso máis, unha liña estratégica máis da Xunta de Galicia para seguir mantendo ese firme compromiso coa mocidade para resolver unha ou a maior das súas preocupacións que o acceso á súa vivenda e, polo tanto, a posibilidade de emanciparse. Unha problemática que require, por suposto, o traballo de forma coordinada de todo o Goberno galego e que, desde logo, estamos convencidos que permitirá, xunto co resto das medidas que estamos implantando, un futuro mellor para Galicia, pero un futuro mellor tamén para a nosa mocidade. Pola miña parte, non sei se hai alguna pregunta ou se responden despois, pero quedo á súa disposición.
Respostamos antes. Bos días, conselleiro. Unha pregunta, unha aclaración. Non entendín ben se iba a haber algún tipo de nivel de renda para acceder, se me pode detallar. Entendo que só se poden pedir estas axudas ata o 30 de abril, é dicir, os mozos que se emancipen en xullo non poderán ter acceso a estas axudas, non?
Sí. O plazo de solicitude, como facemos con efecto retractivo, para empezar polo final, se fai desde o 31 de maio ata o plazo de solicitude de 31 de abril. Entendemos que os que se emancipen a partir do 31 de abril podrán solicitalo na convocatoria do ano seguinte para poder establecer un marxen e que, evidentemente, non podamos deixar fora aquelas persoas que o fixeron nos últimos meses. E no que respecta ao tema dos ingresos, si efectivamente se vai establecer un nivel de renda, ese nivel será, para o caso de persoas individuais, o límite será tres veces o IPREN. No caso de que exista algún tipo de minusvalía, ata o 33% será cuatro veces o IPREN e por arriba do 33% será cinco veces o IPREN. No caso de familias de persoas que bueno, teñan parentesco, a limitación será a suma de ingresos e, polo tanto, nos iremos a cuatro veces o IPREN e despois, cando sexa un grado de minusvalía do 33%, cinco veces, e cando sexa máis do 33%, seis veces o IPREN. Muy ben.
Moi boas, conselleiro, graciñas. Esa tarxeta monedero vaise poder utilizar só en algúns tendas concretas, marcas concretas, se me podes elaborar, gracias.
Muy ben. Bueno, vai a ser unha tarxeta monedero virtual, polo tanto, todo o que son os trámites, as solicitudes, se van a ter que facer tamén a través da plataforma. En principio, está preparada para ser utilizada en comercio físico. Non se van a poder, era unha das cuestións que tamén nos preocupaba, isto falábamos de unha medida transversal e, polo tanto, tamén buscamos apoio, unha iniciativa de apoio ao pequeno comercio, e, polo tanto, se vai a permitir só en formato físico, pago físico, a través da tarxeta virtual, en principio, en establecementos que estén dados de alta con este CENAE, digamos, con este esta actividade, que sexa mobiliario ou que sexa pues enxoval para baños ou cociña, e tamén, bueno, en comercios que permitan, pues eso, arrancar con ese primeiro proxecto vital. É certo que a veces é difícil de pechar excesivamente esta cuestión, pero que si está, bueno, vai na liña tamén de outras iniciativas que puxo en marcha a Xunta de Galicia e, en principio, na súa gran maioría funcionan realmente ben e, por tanto, seguimos máis ou menos o mesmo modelo.
Si, unha puntualización a este respecto, os comercios terán que darse de alta no programa, entón, entendo.
No, non hai unha solicitude previa de alta, simplemente evidentemente, pois, os comercios ao ter un sistema de cobro que é o TPV teñen un sistema dado de alta nas entidades financieras e serán aqueles que estén dados de alta nos servicios que se van a recoller ou que se pretenden recoller en esta orden. Por tanto, serán aqueles que estén, digamos, activado para venta de, por exemplo, de mobiliario, mobles de salón, mobles de cuarto de habitación, de cociña, de baño, de venta de electrodomésticos, de artigos de decoración, enxoval de cociño ou baño, textil do fogar, ou tamén, unha novidade que entendemos que tamén axuda a ese primeiro paso, son os gastos de mudanza, os gastos de xestoría e notaría, tamén se poderían facer frente ao pago con esa tarxeta virtual. Bueno, depende das solicitudes que sexan en formato compra ou en formato aluguer. Estamos falando de que en teoría serían en torno a 1.500 euros para aluguer. Tampouco necesariamente teñen que agotarse esos fondos e, por tanto, non temos datos de cantos poden ser, pero estaríamos falando de en torno a un milleiro de persoas que se emanciparan nestos últimos anos, dende o 31 de maio do ano pasado ata o 30 de abril deste ano. Xa digo, como esta é unha medida, por suposto, unha medida implantada que estou convencido que vai a funcionar, e ademais o retorno xa desde que se anunciou a posta en marcha foi moi positivo, pois entendemos que é unha medida que con vocación de permanencia e, por tanto, pretendemos que poidan que non exista un vacío e todos os xóvenes que se emancipen nos próximos anos poden ter acceso a este tipo de axudas. Moi ben, moitísimas gracias.
Boas tardes, presidente.
Hola.
Dúas cuestións. O Tribunal Supremo falou, acaba de condenar o senador Baltar. Cree que debe dimitir por ese motivo? E se non é así, que mensaxe se lle estaría mandando a cidadanía? E por outra banda, sobre o decreto ómnibus, non é contradictorio que os populares non o apoiasen no Congreso e que se poñan a recoller firmas para sacar adiante as medidas que contemplaba? Gracias.
Respecto a la pregunta, sí, bueno, acabo de coñecelo por los medios de comunicación, que xa hai unha sentencia do Supremo e un ano de retirada de carné e unha multa pecuniaria. Bueno, eu quero simplemente recordar todo o que se comentou sobre este tema o que se dixo que podían consistir as penas e, ao final, o que é a sentencia. Por tanto, que corresponde ao señor Baltar é cumplir esa sentencia como a calquera persoa que se somete acción da xustiza, e a mensaxe é que quen comete unha acción punible e se somete a un xuicio cando ten unha pena ten que cumplirla sen ninguna dúbida. Creo que sea a mensaxe á sociedade.
Pero vai que
ten
que deixar o cargo de senador?
A miña intención non é pedirlle que deixe o cargo de senador.
Boa tarde, presidente, para afondar neste o do ómnibus, non?
Ah, sí, a segunda, perdón, sí. Bueno, pero creo que aquí estamos falando. Mire, xa neste tema do decreto ómnibus non sei se que é peor ou que intentaran o goberno intentara colar moitas medidas nun solo decreto e polo tanto, algunhas que non teñen discusión e outras que son moi discutibles, facendo unha especie de ou tomas todo ou non tes nada, non sei se é peor eso ou pensar que a xente é parva, que vai pensar que a culpa de que non se aproben estas medidas resulta que ten a oposición, non ao goberno que decidiu plantexalo así. O que estamos pedindo, que vai pedir o Partido Popular, é que canto antes, pois vostede se refería ao decreto das pensións, hai outras, pero creo que este é fundamental, que se faga algo separado para que se poida decir que efectivamente iso ten que ir para adiante. Se o goberno quere aprobar o decreto no que se refira ás pensións, o ten facilísimo. Mañán hai Consello de Ministros. Outra cousa é que o goberno quere outras cousas. E no que menos pensa, está pensando en os xubilados e, como sempre, nos cálculos políticos e nas tácticas de supervivencia de Pedro Sánchez. Por tanto, noso que pedimos é que se someta a votación e a aprobación e non haberá ninguna dúbida, calquera outra cousa, dende logo, non sería admisible, non habería ninguna dúbida, pero só diso o Partido Popular, o seu presidente nacional, que estaríamos absolutamente a favor de que se aprobe esa revalorización das pensións. O problema é que o goberno ese é o que menos lle interesa.
Boa tarde, presidente. Varias cuestións. A primeira, por afondar no caso de Baltar, quero saber se segue tendo a confianza do partido como senador por designación autonómica. Logo, a semana pasada, díxonos sobre os informes de Altri, que non tiñan a cabeza os informes que están e os que non. Ao longo da semana, a Xunta informou que dos 36 informes sectoriais faltaba resolver con información adicional da empresa un terzo deles. Agora que xa se coñecen as cifras, gustaríame saber se pode concretar xa os que faltan e se algún deles é o informe de Augas de Galicia, como sinalan as plataformas críticas co proxecto. E por outra banda, hoxe abriu a rolda de prensa co paso de Herminia. Vimos de novo cos niveis de alerta que daba Meteo Galicia eran diferentes aos que daba a EMET, co evidente confusión que isto lle pode provocar á cidadanía. Este é un dos argumentos que usa a Xunta para reclamar as transferencias de meteoroloxía. E polo mesmo, xa noto canta as competencias que si ten a Xunta. Por que non se decretou a cancelación das clases e se delegou a decisión unha vez máis sobre a dirección dos centros? Comento porque xa son moitos centros, moitos sindicatos de educación os que son críticos co protocolo xeral que existe nesta situación, que din descoñecer o mesmo sobre si existe ou non. Graciñas.
Sí, sobre a primeira pregunta, reitero o meno que xa dixen, creo que xa me acabo de contestarla, unha pregunta directa, unha resposta directa, polo tanto, pouco que engadir. Respecto aos informes de Altri, bueno, eu dixen outro día, efectivamente, son moitos informes, non teño na cabeza nin seguimento exhaustivo, para iso hai departamentos encargados de saber exactamente o minuto resultado en cada momento, polo tanto, pues, aclarando, ademais, con esa vontade absoluta de transferencia, de transparencia, neste asunto en todos, pero neste especialmente, pois, inmediatamente, dixemos cales están aprobados, o número dos que están aprobados e cales non. Respecto ao que vostede me pregunta, creo que un dos que xa está emitido a piques de emitirse. Non, yo podo decir, volvo a decir, que é a verdade. Non un seguimento exhaustivo, minuto a minuto, da emisión, non o fago, nin hai departamentos e persoas encargadas de facer eso. En todo caso, volvo a decir que os prazos son e van ser sempre os que necesiten os técnicos para emitir o seu dictamen absolutamente fundado. Respecto á terceira pregunta, bueno, nos explicamos sempre para que queremos esa transferencia, para prestar un mellor servicio á ciudadanía en temas tan sensibles, os medidores, as capacidades técnicas, con todo o respeto aos que pode ter a EMET na nosa comunidade autónoma, as que ten Meteo Galicia son moi potentes e, por tanto, creo que temos capacidade para emitir eses dictámenes. En todo caso, hai coordinación. Onte estivemos, lóxicamente, estiveron falando Meteo Galicia e os técnicos de Meteo Galicia cos técnicos da EMET e, ao final, tomouse a determinación de non suspender as clases. Se tivera tomada a decisión de suspenderas, pois, lóxicamente, se comunicaría ou non haber suspensión, pois, sea a situación normal, o día seguinte hai clases e, en todo caso, é un comité de alertas o que toma esa decisión. Non a tomou e, polo tanto, hoxe había clases.
Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é que a semana pasada no Parlamento o PP votou abaixo unha iniciativa que contaba co apoio das tres forzas da oposición, BNG, PSOE e Democracia Ourensá, que instaba a Xunta a baixar o prezo máximo da vivenda protexida. Eles afirmaban que subiran estes dous últimos anos un 40%, o que consideran excesivo. Entón, a pregunta é se vostede tamén considera excesivo esta suba do 40%. E a segunda cuestión é referente a que asociacións de defensa do patrimonio, como Sorriso do Daniel, ou asociacións como a Federación de Asociacións da Ribeira Sacra, tildaron de servilismo político a postura da Xunta a raíz do que dixo o alcalde de Madrid en Fitur, de que se retiraron a candidatura hai uns anos da Ribeira Sacra Patrimonio de Humanidade para favorecer, perdón, a candidatura madrileña. Entón, a pregunta é que considera estas críticas e se sabe realmente ou pode explicar cales foron os criterios reais para retirar esa candidatura. Gracias.
Sí, mire, nos claro que nos preocupa o precio da vivenda de promoción pública e a de protección autonómica. Non sei se vostedes está referindo exactamente a segunda. Por iso o que facemos é actuar. Eu teño dito moitas veces que hai dúas maneiras de encarar o gravísimo problema da vivenda, que é teorizar, facer anuncios que nunca se cumpren ou executar, consello a consello, que é o que estamos facendo nós. Por lo tanto, hai que ser o máis directo e inexcusable. Construir a vivenda que se pode facer directamente na Xunta de Galicia e favorecer no máximo a colaboración público-privada para que haxa máis vivendas e a precios máis asequibles. Recordarán que unha das últimas medidas, veo a consello, hai, pois creo que foi un par de semanas, é subir os umbrais para que máis persoas se poidan beneficiar cun nivel de ingresos algo maior, pero, dende logo, moi por debaixo do que unha vivenda a precio libre ao mismo no mercado que poderán acceder a este tipo de vivendas. Por lo tanto, creo que este tipo de medidas é o que hai que facer. É un goberno preocupado polo tema de vivenda que quere executar medidas para palialo, estaría facendo, ou estamos facendo, o que creo que é aceitado. Por tanto, a oposición pode ter as súas ideas, este goberno ten clarísimo que hai moitas maneiras de actuar para favorecer o acceso á vivenda e a máis medidas complementarias, como a que acaba de explicar o Consello de Cultura. Respecto da segunda pregunta, mire, primeiro, eu teño a idea, a sensación, xa non me refiro explícitamente a estas organizacións, pero en xeral, eu creo que hai organizacións e persoas que dixera o que dixera o alcalde de Madrid e vai parecer mal sempre. O primeiro que agradecer ao alcalde de Madrid ese apoio que dá sempre a Galicia na nosa promoción, sendo Madrid un foco emisor de persoas que poden vir aquí como turistas e, polo tanto, a dinamizar a nosa economía e facer que siga sendo o turismo algo tan importante en Galicia. O digo porque, como isto foi no marco de Fitur estas declaracións, é só o primeiro. E o segundo é fundamental, é que, mire, cando un non sabe que decir, probablemente diga este tipo de cousas. O que fixemos nos, no seu momento, cando se retirou a candidatura de Ribeira Sacra no UNESCO, era seguir as indicacións que se nos estaban dicindo dende os expertos nos procesos que levan o éxito neste tipo de declaracións, suxestións de carácter técnico que nos recomendaban madurala máis, perfeccionala máis, para poder ter éxito, como creo que imos ter agora. Por lo tanto, creo que foi o que se fixo, traballouse moi ben durante todo este tempo e eu agardo que teñamos éxito. Esa foi a razón, non permanecer unha candidatura que probablemente nesas condicións estaría chamada ao fracaso. Por tanto, isto non foi por beneficiar a ninguén que non fóramos nós mesmos e, dende logo, non tivemos ningún tipo de indicación, nin tipo de nada. Eu lamento moitísimo que cando alguén realmente fai mostras de cariño e fala en sentido coloquial para manifestar e practicar, co exemplo, a súa querencia por Galicia, o seu apoio, ao final se terxiversen sempre as súas declaracións. Lamento, sempre vai haber xente que faga isto, pero creo que non é o sintoma maioritario ni moitísimo menos.
Boa tarde. Insisto no asunto de Baltar. Vostede falou de que non lle vai reclamar que deixe o posto como senador, pero o partido tamén podería actuar contra él. Pensa que ten que tomar algunha medida. Se non me equivoco, os estatutos prevén que unha condena se pode considerar unha falta moi grave que podría conllevar unha suspensión de militancia, por exemplo. E sobre o decreto ómnibus, tamén lle quería preguntar se Feijóo consultou primeiro os líderes autonómicos antes desta votación negativa. E tamén relacionado con isto, que lle parecen as declaracións de Miguel Tellado que sobre o Palacete, que enfadaron o PNV, que fixo declaracións como que defendía ideas neofascistas. Gracias.
Volvo a decir sobre este asunto. Hai unha condena e ten que cumplirse. E aplicando os estatutos non determinan que nunha condena, se toma unha condena deste tipo, o partido teña que exixir ou que sexa obrigatorio deixar o cargo. Respecto á segunda pregunta, a mí non me consultou, polo menos, pero cando se tomou esta decisión, eu estaba en Fitur, ademais, se nos informou inmediatamente, e vou dicir, estou totalmente de acordo, é que o goberno pretendía colar moitas medidas coas que non estou de acordo que se aproban, xunto co outras coas que estamos totalmente a favor. Por tanto, o que hai que facer é canto antes, e deixar de perder o tempo, e deixar de enfrentar, como sempre fai, o Partido Socialista, fai Pedro Sánchez, e deixar de polarizar, e deixar de perder o tempo, as medidas beneficiosas e das pensións, ou claramente someterlas a votación, e terá o apoio, sen unha dúbida, cando menos do Partido Popular. Por tanto, eu entendo perfectamente o que se fixo e entendo perfectamente o que quere facer Pedro Sánchez, que todo menos pensar nas persoas que reciben as pensións, pensar para variar en el mesmo e nada máis. E respecto ás declaracións de Tellado, bueno, que unha das medidas, ademais, se non me engano, que iban neste decreto, e das que lle interesa, de verdad, colar o goberno, porque aí se está xogando os apoios parlamentarios. Por lo tanto, poñer as dúas cousas ao mesmo nivel, e decir que se non se aproba do Palacete, non se aproban as pensións, retrata perfectamente o Partido Socialista e o presidente do goberno.